on a trouvé qu'une société qui s'est implantée en
Corée du Nord, Babalé, Bakeli, compagnie Moko na Kombo ya Congo à Condé, Afriland First Bank et Tikaki Société Oyoto Bayi Corée du Nord Bayé que la compte ya dollar na kola kisa ba passeport na bango ba konzi ya Corée du Nord ba pesaka passeport na bango pamba pamba te mpe ba to baye ba tindaka mbongo bazwaka na mboka na bango na ya Corée du Nord Afriland First Bank italaki likambo yango malamu te mpo na nzela na yango ba to baye ba lekisi misolo na nzela molili bazwaki mbala mosusu misolo na mbula matari na bango eye ezali na se etumbu mpo na minduki ya kobo batu ebele to arme de destruction massive pelisusu mbula matari ya olumami esala kimbeba po endimaki kosala misala na Congo a Konde ndenge mokope na oyo ya Kinshasa eye etiki Congo a Konde kotongela yango ba parking.
Et donc ça implique, selon les rapports de l'ONU sur la Corée du Nord,